Isus reče, jaz sum dobriot pastir, dobriot pastir go dava svojot život za negovite ovci. Дојде време кога Исус ги оствари практично овие зборови. Тој знаеше дека Бог го беше пратил да изврши една болна задача. Прифаќајки да ја напушти славата што ја имаше на небото, прифаќајки да стане како нас, тој прифати да го земе на себе гревот кој ги одвојуваше сите мажи, сите жени и сите деца од Бог. Тој знаеше дека нема друго решение за нас да избегнеме од судот Божји и вечната осуда која заслужуваме заради нашите гревови. Бидејќи не сакаше и сакаше да не врати назад кај Бог, како добар пастир, тој знаеше дека треба да си го даде животот за нас. Па сепак, Исус правеше само добри дела и никогаш не направи грев, дури и тогаш кога еден од неговите пријатели го издаде и го продаде за пари на оние кои не сакаа да го примат неговото свето и праведно учење, бидејќи беа грешни и не сакаа да се одвратат од нивните зли патишта. Така тој беше осуден на смрт. Неговите раце и стапала беа заковани на дрвен крст. Колку ли само страдаше? Но, како и секогаш, прво мислеше за другите. Тој почна да се моли за неговите непријатели. Татко, прости им зашто не знаат што прават. На сред ден, напладне, одеднаш сонцето потемне. Беше мрачно по целата земја. Ова беше најтешкиот момент за Исус. Тој, правдата Божја, беше казнет за сета неправда. Земајки ги нашите гревови на себе, тој дозволи да биде казнет од Бога наместо нас. Така Исус стана Спасителот, кого Бог, Таткото, го беше ветил на Адам и Ева и на сите нивни потомци. Секако, како Бог, Исус можеше да слезе од крстот, но не слезе. Ако слезеше, немаше да биде наш Спасител. Според законот Божи, совршен човек без грев требаше да умре наместо несовршениот човек и жена и дете. Само Исус, Синот Божи, беше тој совршен човек, затоа тој остана на крстот. Заради неговата жртва на крстот, никој, ниту маж, ниту жена, ниту дете, нема потреба веќе да пристапува кон Бога преку крв од животно. Умирајки на крстот, Исус ја пролеа крвта еднаш за секогаш. Тој стана јагнето Божие кое се даде за жртва за простување на нашите гревови. Неговата жртва беше совршена и Бог ја прими. А ти, драги пријателе, дали и ти би ја прифатил?